بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله وإياكم جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Langsung saja kita akan membahas hadis yang berikutnya di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-9, Al-Hadithu Tasi' An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Pada hadis yang ke-9 ini, yaitu satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di sini Al-Imam An-Nawawi langsung menjelaskan nama asli dari Abu Hurairah. Karena orang-orang banyak mengenal Abu Hurairah dengan nama Abu Hurairah. Sehingga di sini Al-Imam An-Nawawi mencantumkan nama asli dari Abu Hurairah ini, yang mana telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang telah lalu, mungkin pernah kita singgung. Bagaimana Abu Hurairah ini seorang yang sangat senang dengan kucing, Hirrah, sehingga dengan ditasghir isimnya atau penamanya Hurairah, dan ini menjadi kunyahnya, jadi Abu Hurairah. Nah, di sini beliau menyebutkan nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Jadi dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman, anak dari seorang bernama Sakhr radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma nahaitukum anhu wajtanibuhu wa ma amartuhu bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa saja yang aku larang untuk kalian maka jauhilah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi perkara apapun yang aku melarang kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian maka kerjakanlah semampunya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum kalian, mereka dibinasakan dikarenakan terlalu banyak bertanya, kathratu masailihim. Jadi terlalu banyak bertanya. Dan banyaknya pertanyaan mereka tersebut, di sisi lain mereka juga menyelisihi nabi mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Nah, dari hadis ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin beberapa faedah-faedah penting dari hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang larangan dan perintah, kemudian menyebutkan beberapa sebab yang pernah membinasakan orang-orang sebelum kita. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Syekh di sini, "An-nahyu talabul kaffi ala wajhil isti'la." Bahwasanya an-nahyu, larangan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum." Apa saja yang aku larang kalian? Fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Jadi perkara apa saja yang aku melarang kalian, jauhi. Nah, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya yang disebut an-nahyu, yang dikatakan larangan, adalah talabul kaf ala wajhil isti'la. Satu tuntutan agar berhenti dari kedudukan yang lebih tinggi. Jadi ada tuntutan, apa? Tuntutan gitu ya, dituntut untuk berhenti. Talabul kaffi an wajhil isti'la, menuntut berhenti, tapi yang menuntutnya ini dari, ya, dari orang yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang lebih tinggi. Sehingga kata beliau di sini, annahyu talabul kaffi ala wajhil isti'la ya'ni ayatluba minka man huwa fawqaka an takuf, fa hadha nahyun. Maksudnya, orang yang lebih tinggi dari dirimu menuntut ataupun meminta kepadamu agar kamu berhenti, itulah dia yang dinamakan larangan, an-nahyu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma nahaitukum," apa saja yang aku larang, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita agar berhenti dari perbuatan yang telah dilarang di dalam Islam atau yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan fajtanibuhu, jauhilah dia. Itu segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dapati juga, dan ini merupakan perkara yang maklum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas kedudukannya lebih tinggi dari kita. Maka wajar saja, karena yang namanya an-nahyu, melarang, itu adalah sesuatu yang datang tuntutannya dari orang yang lebih tinggi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas kita akui derajatnya, kedudukannya di antara sesama manusia, jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Bahkan beliau dijuluki sebagai Sayyidul Mursalin, itu pemimpin atau penghulunya para rasul. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, ini merupakan perkataan ataupun pernyataan dari ahlu usul fiqh, itu para pakar usul fikih. Mereka lah yang menyatakan bahwasanya an-nahyu talabul kaffi ala wajhil isti'la, yang namanya larangan adalah tuntutan untuk berhenti dari kedudukan yang lebih tinggi. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan fajtanibuhu, maka jauhilah. Maknanya adalah ibta'idu anhu. Makna ijtanibu yakni ibta'idu, itu menjauh. Fakunu fi janibin wa huwa fi janib, sehingga kalian berada di satu tempat sementara yang lainnya berada di tempat yang jauh. Jadi jaraknya jauh, menjauhi. Dan ini bisa difahami yang dikatakan fajtanibuhu, maka jauhilah, ibta'idu anhu, maksudnya menjauhi perkara tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis tadi juga kita dapati, setelah Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, maka hendaklah kalian mendatanginya. Fa'tu itu kan dari ata, maksudnya mengerjakan. Hendaklah kalian melaksanakannya semampunya. Laksanakanlah semampunya. Nah, di sini sedikit beliau memberikan sedikit perbandingan antara perintah dan larangan. Antara perintah dan perintah dan larangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal yang ini merupakan inti dari syariat Islam. Jika kita ingin melihatnya, bahwasanya manusia itu imma mereka diperintah ataupun dilarang. Kalau kita ingin melihat satu syariat ataupun di dalam syariat Islam ini, maka intinya kembali kepada dua hal ini. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam, khususnya di dalam ya agama Islam ini dinyatakan sebagai satu perbuatan dosa, ketika perintah-perintah itu ditinggalkan dan larangan-larangan itu dikerjakan. Yakni melakukan dari kebalikannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang aku larang jauhi, tapi justru didekati, dikerjakan. Dan apa yang aku perintahkan kerjakan, justru yang diperintahkan dijauhi. Ini kebalikannya. Nah, inilah merupakan pangkal dari ya sebab-sebab terjadinya dosa ataupun kesalahan pada anak Adam, pada manusia, pada kaum muslimin khususnya. Ketika mereka menjauhi apa yang diperintah, kemudian mendekati apa yang dilarang. Sehingga di sini beliau memberikan beberapa perbandingan. Manakah yang lebih berat, melaksanakan perintah ataukah menjauhi larangan? Jadi beliau di sini memberikan sedikit, ya, memberikan sedikit penjelasan tentang perkara mana yang lebih sulit dan lebih berat bagi seorang hamba. Apakah melaksanakan perintah ataukah menjauhi larangan? Ya, di sini para ahlul ilmi, mereka memiliki ataupun menyampaikan beberapa argumen, beberapa pernyataan yang sedikit berbeda. Namun di sini sejauh yang saya ketahui, kurang lebihnya beliau mengatakan bahwasanya perintah itu lebih berat daripada larangan. Apa dasar beliau? Bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perintah, beliau menyebutkan mastata'tum, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah semampunya. Berarti di sini bisa kita dapati, bisa kita ketahui, di antara perintah-perintah yang datang dari Islam itu tidak semua orang bisa mengerjakannya, karena masih disebutkan kalimat istata'ah, fi'il istita'ah, ya, jadi semampunya. Sehingga melaksanakan perintah jelas ini lebih berat dibandingkan menjauhi larangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma nahaitukum anhu fajitanibuhu. Apa saja yang aku larang, ya, apa saja yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Nah, menjauhi ini jelas lebih mudah daripada melaksanakan. Namanya tinggal menjauhi saja, kan gitu ya, tinggal menjauhi, berhenti di tempatnya, tidak usah mendekatinya. Karena dijauhi ya berarti berhenti di tempatnya, tidak usah mendekati ataupun berusaha menjauhinya. Beda halnya dengan melaksanakan ataupun mengerjakannya. Mungkin butuh tenaga, butuh usaha, ya, diperlukannya usaha dan yang semisalnya. Taib, demikian. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya larangan itu lebih berat daripada perintah. Jadi menjauhi larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Dari sisi apa para ulama menyatakan bahwasanya larangan itu lebih sulit, lebih berat bagi anak Adam daripada perintah? Karena sesungguhnya pada perintah itu sekadar kemampuannya, kalau tidak mampu ya dimaafkan. Ini jelas mudah, kata mereka. Jelas ini mudah. Tapi larangan untuk menjauhinya ini diperlukan usaha. Ya, usaha yang maksimal agar dia tidak mendekati perkara yang dilarang tadi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama sekali Adam, kemudian menempatkan Adam serta Hawa di surga, maka pada saat itu Adam tidaklah diberikan satu syariat untuk mengerjakan sesuatu, tapi untuk menjauhi sesuatu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan Adam pada saat itu tidak diperintahkan sholat, enggak perintah ini, perintah itu, tapi dituntut oleh Allah untuk ya menahan diri, jangan dekati pohon itu. Walaupun ternyata Adam tidak lulus ujian, gitu ya. Akhirnya ya dia pun melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia pun meminta meminta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, seperti kisah yang mungkin pernah kita singgung beberapa kali pertemuan. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Taib itu tadi sekilas berkaitan dengan manakah yang lebih ya sulit, lebih berat bagi seorang anak Adam, bagi seorang hamba, walaupun kedua-duanya itu wajib untuk kita, wajib untuk kita taati, kita patuhi. Segala bentuk larangan di dalam Islam yang kita dapati, maka hendaklah kita menjauhinya. Dan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam Islam ataupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita melaksanakan dan mengerjakannya. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis tadi juga kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innama ahlakal ladzina, ya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Fa innama yang menunjukkan ya taukid, penekanan, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, mereka dibinasakan. Siapakah ini orang-orang sebelum ya sebelum kalian, maksudnya di situ sebelum sahabat. Yang dimaksud di sana yaitu orang-orang yang hidup sebelum kaum muslimin pada saat itu. Ya, sebelum para sahabat itu orang-orang jahiliyah, dan yang paling terkenal sebelum mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun secara umum masyarakat jahiliyah terdahulu. Nah, mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada dua hal, yaitu kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan bukan untuk menambah ilmu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan hanyalah untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas tanya-tanya saja, bukan untuk menambah ilmu dan bukan untuk diamalkan. Ini tidak boleh. Ya. Makanya nanti akan ada beberapa faedah yang mana beliau ini pensyarah di sini akan memberikan penjelasan tentang banyaknya ya larangan banyak bertanya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang dibinasakannya orang-orang sebelum kita disebabkan kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, tapi bukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang mulia, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil yang mereka terlalu banyak bertanya kepada Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor baqarah. Ditanya apa warnanya, yang bajak sawah atau tidak, yang pernah bajak sawah atau tidak, kan warnanya yang kuning atau yang gimana, ya, dan seterusnya, sehingga hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelihnya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Dan ini di antara kesalahan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Selain mereka banyak bertanya, kemudian mereka suka ikhtilaf, maksudnya menyelisihi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Artinya tidak taat kepada sunnah. Karena setiap nabi itu, setiap rasul yang diutus kepada setiap umat, istilahnya dia akan meninggalkan sunnah, ya, dia akan meninggalkan sunnah, yaitu tata cara ataupun satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, praktek ibadah dan yang semisalnya. Ya, intinya mereka akan meninggalkan sunnah. Nah, wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Mereka tidak patuh dengan sunnah rasul mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada setiap umat untuk mengajari mereka beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini di antara dua bentuk kesalahan yang pernah membinasakan orang-orang sebelum kita. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita langsung kepada bab faedahnya. Min fawaidi hadal hadis, di antara faedah-faedah hadis ini, ya, yang pertama kata beliau, wujubul kaffi amma naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wajibnya menahan diri dari perkara yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah kita bacakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini menunjukkan wajib untuk menahan diri dari segala bentuk larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, karena ma di sini menunjukkan keumumannya, apa saja. Ma nahaitukum, apa saja yang aku melarang kalian untuk mengerjakannya, mendekatinya, melaksanakannya, maka jauhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtanibu. Kita ketahui tadi bagaimana makna ijtinab itu ibtiat. Anda berada di timur, kemudian yang satu lagi dia berada di arah selatan, dijauhi, bukan justru didekati. Nah, ini faedah yang pertama. Itu wajibnya menahan diri dari perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti bisa kita dapati ketika kita mendalami ataupun mempelajari hal-hal yang terlarang di dalam Islam. Karena sesungguhnya kita ketahui bahwasanya tidak hanya perintah saja. Bahwasanya yang namanya Islam, namanya amalan, tidak hanya melaksanakan perintah. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya yang namanya amalan soleh itu hanya sholat. Itu kan mengerjakan perintah gitu ya. Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi larang gak pernah diperdulikan gitu ya. Dilarang ini, dilarang itu. Rasulullah banyak memberikan larangan-larangan di dalam Islam. Maka semuanya dilanggar, maka ya apa manfaat dan faedah perintah-perintah yang dia kerjakan? Ini harus seragam. Karena inilah merupakan nilai ketakwaan. Yang namanya ketakwaan bukan hanya melaksanakan perintah, tapi menjauhi larangan. Bagaimana seorang yang beribadah, bertauhid kepada Allah, tapi dia juga berbuat syirik? Dia melaksanakan perintah sholat, tapi dia juga melanggar larangannya. Itu dia berbuat syirik. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak diterima, dan ini justru akan merusak amal ibadah yang dia lakukan itu sendiri. Tetapi hendaklah dia menggabungkan antara dua hal tadi. Baik, kemudian faedah yang kedua kata beliau, annal manhiya anhu yashmulul qalila wal katsira. Li'annahu la yata'atta ijtinabuhu illa bi ijtinabi qalilihi wa katsirihi. Fa matalan nahana 'anil riba fayashmulu qalil fayashmulu qalilu qalilahu wa katsirahu. Jadi kata beliau faedah yang kedua bahwasanya larangan, yakni sesuatu yang dilarang itu mencakup banyak ataupun sedikitnya. Karena sesungguhnya apa faedah dia menjauhi sesuatu kecuali dia menjauhi perkara yang sedikit ataupun yang banyaknya. Bukan berarti ketika seorang dilarang untuk melakukan sesuatu, dilarang untuk mendekati sesuatu, kemudian kalau sedikit kan gak apa-apa gitu ya, yang dilarang itu kan banyaknya. Bukan. Yang namanya larangan itu kedua-duanya, sedikit atau banyaknya dilarang. Sebagaimana khamar, dan di sini beliau mencontohkan juga riba. Ya, seperti riba kata beliau, maka ini mencakup sedikit atau banyaknya tidak boleh. Ini dilarang. Tidak diperbolehkan bagi kita semua untuk mengambil hasil ribawi. Ya, membungakan uang ataupun yang semisalnya dari praktek-praktek riba, kemudian dengan beralasan kan yang dilarang kalau banyak, kalau sedikit enggak apa-apa. Tidak. Jadi larangan yang dimaksud di sini mencakup kepada larangan banyak atau sedikitnya sama, terlarang. Bukan berarti karena sedikit dibolehkan, kalau banyak ya baru dilarang, tidak. Tapi sedikit banyaknya juga dilarang. Sebagaimana secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan di dalam beberapa hadis tentang khamar, bagaimana khamar itu banyak dan sedikitnya juga ya tidak diperbolehkan, gitu ya, haram. Yang sedikitnya haram apalagi yang banyaknya, kan gitu ya. Khamar itu yang sedikitnya saja haram apalagi yang banyaknya. Baik, itu faedah yang kedua kata beliau tentang larangan tersebut bukanlah dibatasi hanya banyaknya saja tapi sedikitnya juga terlarang. Baik, kemudian faedah yang ketiga. Annal kaf ahwanu minal fi'l li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fil manhiyat an tujtanaba kulluha li'anna al-kaf sahlun. Jadi kata beliau bahwasanya menahan sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan. Nah, ini pendapat beliau. Bahwasanya larangan itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan perkara-perkara yang dilarang untuk dijauhi seluruhnya, li'annal kaf sahlun, karena sesungguhnya menahan diri, berhenti, tidak mendekatinya, ini mudah. Berbeda halnya kalau nanti mengerjakan, ini sulit. Ya, jadi ini pendapat beliau bahwasanya perintah itu lebih sulit dibandingkan larangan. Kalau larangan itu mudah, tinggal menjauhi saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal, masing-masing para ulama memiliki hujah dan argumentasi tersendiri. Akan tapi bagi kita semua, kedua-duanya merupakan ya proses yang harus digabungkan untuk mencapai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengambil satu saja kemudian meninggalkan yang lainnya, akan tetapi kita harus mengambil kedua-duanya, artinya melaksanakan kedua-duanya, dan ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini sedikit beliau memberikan pemaparan berkaitan dengan larangan, karena beliau mengatakan jelas larangan itu lebih mudah, lebih ringan untuk dikerjakan daripada melaksanakan perintah. Kalau misalnya ada seorang yang berkata, ya, ada seorang yang berkata, yaitu tentang bolehnya memakan bangkai ataupun daging babi ketika dalam keadaan terpaksa, gitu ya, ketika dalam keadaan terpaksa. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan hadis pembahasan ini? Karena di dalam pembahasan ini Nabi SAW mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang aku larang ya untuk kalian maka jauhi. Dan kita dilarang untuk makan daging babi, dilarang untuk makan bangkai. Nah, sehingga ada yang berkata bahwasanya walaupun dalam kondisi darurat maka tetap kita dilarang untuk makan bangkai ataupun makan daging babi. Benarkah yang seperti ini? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi walaupun dia dilihat hanya secara umum saja, jauhi apa saja yang aku larang, jauhi. Apakah itu dalam keadaan darurat ataupun tidak? Tidak boleh, jauhi semuanya. Kan gitu ya. Seakan-akan seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dapati justru ayat-ayat di dalam Al-Qur'an di sana menyebutkan bahwasanya dalam kondisi-kondisi yang sangat terpaksa maka tidak mengapa, ya, dalam waktu yang sementara dan pada saat itu saja boleh untuk mengambil sesuatu yang haram yang tujuannya untuk menghilangkan bahaya ataupun terpaksa untuk menghilangkan daruratnya. Jadi mengambil bahaya yang lebih ringan daripada ya dia terjatuh kepada bahaya yang lebih besar. Ya, memang berbahaya memakan daging babi itu haram, tapi ada yang lebih bahaya lagi, yaitu kematian dia, gitu ya. Dia mati, dia akan terjatuh kepada ya membunuh dirinya. Mungkin dia kalau dia hidup terus mungkin bisa lebih banyak melakukan ketaatan dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sana disebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan ini. Seperti beliau menyebutkan di dalam kaidah usul fikih disebutkan la muharram ma'ad darurah wa la wajib ma'al ajz. Tidak ada perkara haram perkara yang haram bersama darurat, dan tidak ada wajib bersama kelemahan. Maksudnya perkara haram ini tidak menjadi haram lagi ketika memang terpaksa, dan sesuatu yang wajib ini akan gugur kewajibannya kalau memang tidak mampu. Nah, demikian, ini merupakan kaidah yang sering kita dapati ketika para ulama membahas perkara haram ya dan perkara yang wajib jika di sana ada daruratnya, ataupun satu yang wajib jika di sana ada kelemahan maka dia bisa menjadi sesuatu yang tidak wajib pada saat itu. Ya, ini dalam waktu yang sementara. Baik. Kemudian di sana juga ada satu kaidah yang menyebutkan bahwasanya ad-darurat ya tubihu mahdzurat. Bahwasanya perkara-perkara yang darurat, sesuatu yang darurat yang terpaksa ini membolehkan sesuatu yang haram, gitu ya. Dalam kondisi yang terpaksa ini bisa membolehkan hal-hal yang terlarang ataupun yang diharamkan. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas di sini bahwasanya apabila memang didapati satu darurat, kondisi yang sangat terpaksa, maka irtafa tahrim, perkara yang haram itu akan terangkat. Nah, kemudian di sini beliau menyampaikan lagi. Hal yajuzu fi'lul muharram inda darurah amla? Kalau begitu, bolehkah melakukan perkara yang haram ketika terpaksa atau tidak boleh? Maka jawabannya boleh, kan gitu ya. Terlebih lagi ada ayat-ayat Al-Quran di antaranya yang beliau bawakan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-119. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih." Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperinci untuk kalian apa yang telah Ia haramkan untuk kalian, kecuali hal-hal yang memang kalian terpaksa untuk mengerjakannya. Ya, sehingga kata beliau di sini, "Famanitturra ila aklil mayitah jazalahu ayyakula minha." Siapa saja yang terpaksa makan bangkai pada saat itu, maka boleh baginya untuk memakan bangkai kalau memang itu terpaksa. "Famanitturra ila ayyakula lahmal khinzir jazalahu ayyakula lahmal khinzir." Wa hakadha. Siapa saja yang terpaksa untuk memakan daging babi, maka boleh pada saat itu dia untuk mengkonsumsi ataupun menyantap daging babi. Dan demikian, "Wa man itturra ila syarbil khamar jazalahu syarbul khamar." Dan demikian juga, siapa saja yang terpaksa pada saat itu minum khamar, maka boleh baginya untuk meminum khamar. "Lakin," kata beliau, "lakin ad-daruratu ila syarbil khamar tasduku fi suratin wahidah." Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, kata beliau, perkara terpaksa dalam masalah meminum khamar itu hanya diperbolehkan dalam satu kondisi saja. Gitu ya. Jadi karena beliau tadi mengatakan bahwasanya kalau memang terpaksa minum khamar, diperbolehkan untuk minum khamar. Akan tetapi kapankah kondisi darurat yang membolehkan kita minum khamar? Beliau mengatakan cuma satu aja kondisinya. Jadi beliau mengatakan ada satu kondisi, bukan pada setiap kondisi darurat. Cuma satu darurat saja. Apa itu? "Wahiya idza ghassa bilukhmatin wa laysa indahu illa khamar fa innahu yashrabuhu lidaf'il luqmah." Yaitu apabila seorang ya kerongkongannya itu, ghassa itu kerongkongannya tersangkut maka makanan, apa istilahnya?
Tersedak.
Enggak tahu di Brunei bilangnya apa ya. Tersedak. Jadi makanan itu keselak, nyangkut, enggak masuk makanan, nyangkut di sini. Dan dia hampir-hampir saja mati kan gitu ya, enggak bisa bernapas. Kemudian tidak mendapati sesuatu pun untuk ya melicinkannya ataupun memasuk supaya ya cairan gitu ya, air dia tidak dia dapati untuk mendorong makanan yang nyangkut di kerongkongan tadi kecuali khamar. Maka pada saat itu kata para ulama dan kata beliau di sini boleh dia meminum khamar. Nah, demikian. "Amma syarbul khamar lil atash fala yajuz." Akan tetapi meminum khamar karena saking hausnya enggak dapat air, maka tidak boleh minum khamar. Misalnya seorang di satu tempat tidak mendapati air, yang ada hanyalah khamar, maka kata beliau di sini tidak boleh dia minum khamar pada saat itu. Ya, qala ahlul ilmi, karena sungguhnya ahlul ilmi mengatakan, "Li annal khamar la yazidul atsyan illa atsyan fala tandafi'u bihi ad-darurah." Karena sesungguhnya ahlul ilmi berkata bahwasanya khamar itu tidaklah menghilangkan kehausan, bahkan akan menambah rasa haus. Bukan menghilangkan haus, tak, justru akan menambah rasa haus, bahkan akan menambah rasa pusing. Gitu ya, dia akan mabuk. Nah, demikian. Jadi bukan justru hilang daruratnya, bahkan justru bertambah daruratnya. Itu maksudnya bertambah parah daruratnya. Nah, demikian. Padahal kenapa darurat itu atau sesuatu yang haram itu dibolehkan dalam rangka untuk menghilangkan satu darurat, walaupun yang dia ambil adalah darurat yang hampir sama, kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi memilih darurat yang kecil untuk menghilangkan yang lebih besar. Taib, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di sini juga beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang terpaksa untuk makan ataupun mengambil sesuatu yang haram, apakah boleh dia mengambilnya berlebih-lebihan ataukah sesuai dengan ya kadar keperluannya saja untuk menghilangkan daruratnya? Ya, jelasnya bahwasanya hendaklah dia hanya mengambil ya sebatas keperluannya saja untuk menghilangkan darurat tadi. Artinya ketika dia tidak mendapatkan makanan sedikit pun, ya tidak mendapatkan makanan sedikit pun, yang ada hanyalah bangkai ataupun daging babi, maka hendaklah dia mengkonsumsinya ataupun memakannya secukupnya, sekadar dia bisa menegakkan tulang tulang punggungnya. Akan tapi di sini beliau lebih memperinci, itu dilihat dari kondisi orangnya. Kalau memang pada saat itu dia melihat kondisi bahwasanya memungkinkan baginya untuk mendapatkan makanan, maka hendaklah dia memakan hanya secukupnya. Kalau memang dia membaca situasi ataupun kondisi, dia bisa mendapatkan makanan nanti beberapa kilo lagi, kan gitu ya. Beberapa hari lagi dia cukup dengan beberapa suapan ini. Tapi kalau dia memang khawatir bahwasanya nanti dia tidak akan mendapatkan makanan dalam waktu yang cukup lama dan jarak yang cukup lama baru dia mendapati makanan, maka tidak mengapa dia memakannya dan menyimpannya, gitu ya. Membawanya dan menyimpannya sebagai perbekalannya, dikhawatirkan dia nanti akan, ya, akan mati ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian beliau juga di sini mengajukan satu pertanyaan. Wa ma hiya darurah ilal muharram? Apakah yang dimaksud dengan terpaksa? Ya, terpaksa mengambil yang haram itu. Ad-darurah ilal muharram ia ad-darurah ilal muharram hiya alla yajida siwa hadzal muharram wa an tandafi'a bihi ad-darurah. Yang dikatakan darurat ataupun terpaksa untuk mengambil yang haram maksudnya seseorang yang tidak mendapati kecuali perkara yang haram ini untuk menghilangkan darurat tadi. Wa ala hadza fa idza kana yajidu ghairu muharram fala darurah wa la yahil. Oleh karena itu, jika dia mendapati selain yang haram itu masih ada, maka ini bukan darurat namanya. Ya. Dia enggak mendapatkan makanan misalnya di satu tempat, kemudian masih dia dapati dedaunan. Gitu ya. Dedaunan, kemudian di sana ada daging babi. Mana yang dia ambil? Maka jelas dia masih bisa memakan dedaunan. Karena sungguhnya dedaunan itu bukanlah sesuatu yang haram, itu dihalalkan. Nah, demikian. Jadi ini bukan darurat kalau di sana dia masih mendapatkan sesuatu yang tidak diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, demikian. Ya, oleh karena itu kata beliau juga di sini nah, beliau di sini mengatakan, oleh karena itu ad-dawa bil muharram la yumkinu ay yakuna darurah li sababaini. Berobat dengan perkara yang haram itu tidak memungkinkan dikatakan sebagai terpaksa. Kan gitu ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwasanya boleh berobat dengan perkara yang haram, maka beliau membantahnya. Ya, beliau memberikan ya ataupun meluruskan pendapat yang seperti ini. Beliau mengatakan ad-dawa bil muharram la yumkin. Berobat dengan perkara yang haram ini tidak mungkin. Ayakuna darurah, jadi disebut sebagai satu yang terpaksa. Dengan dua sebab. Yang pertama, terkadang ada seorang yang sakit, ya, ada seorang yang sakit yang mana dia sembuh bukan karena berobat. Ada enggak orang seperti itu? Ada kan gitu ya. Dia sakit dan bisa mendapatkan kesembuhan padahal dia tidak berobat tapi sembuh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan berobat dengan perkara yang haram, karena terkadang orang yang sakit tidak darurat kan gitu ya. Orang yang sakit tidak darurat. Jadi tidak langsung dia harus mengambil yang daruratnya. Karena terkadang ada orang yang sakit, dia bisa sembuh tanpa harus ya melalui jalan perobatan ataupun pengobatan. Nah, demikian. Wa hina idzin la darurah, dan pada saat itu tidaklah dikatakan darurat. Ataupun yang kedua, terkadang ada seorang yang sakit berusaha untuk berobat tapi enggak sembuh-sembuh. Kan gitu ya. Berobat akan tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, demikian. Maka pada saat itu ini tidaklah dikatakan ya darurat, karena sungguhnya dia berobat ini enggak sembuh. Berobat yang kedua enggak sembuh. Berarti kan enggak darurat namanya. Karena sesuatu yang darurat itu jika diambil maka akan hilang darurat yang lainnya. Itu dia yang dimaksud. Ketika ya, dikatakan darurat karena memang dia akan mengambil sesuatu yang haram ini, hilanglah bahayanya tadi. Ya, sebagaimana seorang yang ketika dalam kondisi sangat lapar, enggak mendapatkan satupun jenis makanan, ketika dia memakan daging babi tadi, kenyang atau tidak? Bisa berdiri atau tidak dia? Bisa berjalan lagi atau tidak? Bisa, jelas. Hilang daruratnya atau tidak? Jelas hilang daruratnya. Itu maksud beliau. Tapi berobat terkadang tidak demikian. Terkadang ada seorang sakit. Wah, ini obatnya mungkin obat yang mengandung zat-zat yang haram. Wah, darurat ini, enggak apa-apa. Ternyata ketika diminum enggak sembuh juga. Mana daruratnya? Kan tidak, berarti ini enggak darurat. kemudian ngambil obat yang lain. Ternyata obatnya juga mengandung perkara yang haram. Begitu ya, dia minum, enggak sembuh juga. Nah, ini alasan beliau bahwasanya berobat tidak bisa ya beralasan dengan darurat kemudian mengambil dengan cara yang haram, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kecuali memang perkara-perkara yang sifatnya berobat tersebut sampai bisa menghilangkan nyawa, ya seperti ya orang-orang yang mungkin sampai kepada operasi kan begitu ya, ataupun yang semisalnya memang penyakit yang sudah parah yang harus diangkat ataupun dioperasi, mungkin di sana bisa dikatakan ini darurat, kalaupun memang di sana diperlukan ada hal-hal yang haram yang harus diberikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya kata beliau, annahu la yajibu min fi'lil ma'mur illa ma kana mustata'an. Liqaulihi wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Bahwasanya tidak wajib melakukan yang diperintah itu kecuali ya dalam kondisi dia mampu. Ya, bahwasanya sesuatu yang diperintahkan itu dia tidak wajib dikerjakan kalau memang dia tidak mampu. Artinya biqadri istita'ah. Ini berdasarkan sabda Nabi tadi, wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Nah, adapun contoh-contohnya mati. Entah, mungkin hubungi lagi dari sana. Ya, halo. Assalamualaikum. Sudah nyambung lagi?
Halo?
Dengar suara? Kok mati, Ustaz? Anda tahu juga yang mati, kenapa?
Ya, Ustaz, sampai faedah keempat tadi, Ustaz.
Oh iya, baik. Iya, jadi pada faedah yang keempat ini dia mengatakan berdasarkan sabda Nabi tadi, wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan bagi kalian, maka hendaklah kalian mengerjakannya semampunya. Nah, dari sini bisa kita dapati bahwasanya sesuatu yang diperintahkan itu tidak lagi wajib, kalaupun itu perintah yang wajib, ya, ketika dia memang tidak mampu di sana, maka dia akan gugur kewajibannya. Ini tadi sudah kita singgung juga di awal. Nah, demikian. Akan tetapi hendaklah ya seorang itu berusaha dulu untuk mengerjakannya. Jika memang dia mendapati hal-hal yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengerjakan perintah tersebut, maka hendaklah dia yang mengerjakan yang di bawahnya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa pun kecuali dengan apa yang dia mampu, ya dengan kesanggupannya. Nah, demikian. Baik, kemudian faedah yang kelima, annal insan lahu istita'atun wa qudrah, bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan. Ya, ini memiliki istita'ah, memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mastata'tum. Sehingga di sini ya batillah perkataan orang-orang Jabariyah. Siapa ini orang-orang Jabariyah? Yaitu satu kelompok yang meyakini bahwasanya kehidupan manusia itu memang dipaksa. Apapun yang mereka lakukan, ini semuanya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka mengatakan orang yang beriman, tidurnya kita, makannya kita, ini memang Allah yang maksa kita untuk bergerak. Jadi kita ini hidup ini memang dipaksa, sampai-sampai mereka mengatakan kalau berbuat kemaksiatan juga dipaksa kan gitu ya. Ini kelompok Jabariyah. Ya, mereka menganggap dan meyakini kehidupan ini dipaksa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum dia menciptakannya. Ini memang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka nyeleneh di dalam memahaminya. Bahwasanya yang mereka pahami bahwasanya benar Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu, bahwasanya segala sesuatu itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. tidak ada sesuatu pun yang di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan istita'ah wa qudrah, kata beliau di sini. Allah masih memberikan kita kemampuan dan kekuatan, kemampuan untuk berbuat, memilih apakah kita memilih A atau B. Sama halnya seperti orang ketika menyeberang jalan. Kalau memang dia mengatakan bahwasanya kehidupan kita ini dipaksa, kenapa dia ketika menyeberang jalan itu lihat kanan lihat kiri? Ya, seharusnya dia jalan saja sudah. Kalau memang dia meyakini bahwasanya dirinya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ketika disuguhkan makanan, anu gitu ya, di hadapan dia, niscaya akan dia rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ya satu kemampuan untuk memilih apakah ini makanan A, makanan B, makanan C atau yang semisalnya. Nah, ini batilnya keyakinan orang-orang Jabariyah ya dengan pemahaman seperti itu, karena ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan mastata'tum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adanya istita'atuna wa qudratuna. Kita memiliki kemampuan, diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk melakukan sesuatu, bukan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang berikutnya yang ke-6. Annal insan idza lam yaqdir ala fi'lil wajib kullih falyaf'al mastata'a. Sesungguhnya seorang insan jika dia tidak mampu untuk melakukan kewajiban seluruhnya, maka lakukanlah yang semampunya. Dan di sini beliau mencontohkan, jika memang ada seorang yang tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan untuk mengerjakannya dalam keadaan duduk. Ya. Nah, seperti itu. Bukan berarti dia langsung meninggalkan sholat, kemudian dia tidak sholat, karena bahwasanya kalau memang tidak mampu ya sudah, tidak. Akan tetapi dia hendaklah berusaha untuk mengerjakan, tetap mengerjakan dengan semampunya. Artinya tetap dia kerjakan dengan apa yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, bukan berarti dia tidak sholat, karena dia mendapati dirinya tidak mampu berdiri. Tapi hendaklah dia mengerjakannya dalam kondisi duduk. Atau seperti yang disebutkan oleh beliau di sini secara panjang lebar, itu beberapa permasalahan di mana beliau lebih menguatkan bahwasanya apabila memang ada seorang yang kesanggupannya itu setengah-setengah. Maksudnya begini, setengah-setengah, artinya dia mampu berdiri tapi tidak dalam waktu yang lama. Maka mana yang lebih utama baginya? Dia memulai sholatnya dari takbir duduk, ataukah dia berdiri dulu kemudian takbir, nanti kalau dia mendapati ketidaksanggupan baru dia duduk? Atau memang dia sudah duduk dari awal? Karena beliau di sini sedikit mengkritik, ada orang-orang yang mengatakan saya tidak mampu berdiri cukup lama, tapi didapati ketika dia mengerjakan sholat, dia memulai takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk. Ini tidak tepat, kata beliau. Walaupun saya mengatakan di sini, saya tidak mengatakan sholatnya tidak sah, kan gitu ya. Tapi ini kurang tepat, karena sungguhnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berusaha dulu semampunya. Seharusnya dia berdiri terlebih dahulu. Kalau memang didapati di tengah-tengah sholatnya dia tidak sanggup berdiri, baru dia duduk. Kalau memang nanti dia baru sanggup lagi berdiri untuk rukuk, rukuklah dia dalam keadaan berdiri tadi, kan gitu ya, berdiri lagi dan rukuk lagi. Nah, yang seperti ini yang dipilih beliau ya, rahimahullah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intinya kita hendaklah berusaha dengan semampunya, sekuat kemampuan kita, dan tidak langsung mengambil yang ketiga, tapi hendaklah secara berurut dulu, kan gitu ya. Enggak sanggup yang satu ya yang kedua. Jangan yang satu sudah langsung yang keenam saja. Ya, tidak seperti itu, tapi hendaklah kita berusaha untuk melengkapinya satu demi satu. Jika memang kita tidak mampu, maka baru kita berpindah kepada yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian faedah yang berikutnya yang ke-7. Kata beliau, la yanbaghi lil insan idza sami'a amrul rasul sallallahu alaihi wasallam ayyakula hal huwa wajib am mustahab. Liqaulihi fa'tu minhu mastata'tum. La tastafsil. Fa anta 'abdun munqad li amrillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi seorang insan jika dia telah mendengar perintah Rasul, ketika dia mendengar perintah Rasul, kemudian dia berkata, ini perintahnya wajib apa sunnah ya? Ini sebenarnya tidak layak bagi seorang insan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan dulu semampunya. Jangan tanya dulu, ini wajib apakah sunnah ya perintahnya. Kalau dia tahu ini wajib baru dikerjakan, kalau sunnah, ah sunnah saja kok. Nah, jangan seperti itu kata beliau. Ini nasihat beliau ya. Jadi apabila ada seorang insan mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia langsung berkata ini wajib apakah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah oleh kalian semampunya dulu. Nanti yang tidak yang kalian tidak mampu mengerjakannya, baru dicari tahu apakah dia harus mengkodoknya, apakah cukup dia bertobat, ataukah dia bayar dengan kafaro, ataupun yang semisalnya, ataukah ini perkara yang ya dimaafkan kalau memang dia tidak mampu. Artinya ini perkara yang ya disunnahkan. Nah, di situ nanti dia baru tahu. Tapi kerjakan dulu semampunya. Wala tastafsil, kata beliau, jangan kalian perinci dulu. Fa anta abdun munqad, karena sungguhnya engkau adalah seorang hamba yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Seharusnya kita membuktikan dulu mana bukti ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah dan ya kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Ya, akan tetapi kalau dia memang mendapati bahwasanya dia tidak sanggup untuk mengerjakan perintah itu, kemudian dia tanya, apakah perintah itu sunnah? Apakah dia wajib? Nah, ini boleh kan gitu ya. Dipersilahkan. Kalau memang dia mendapati uzur, tidak bisa melaksanakan perintah itu, kemudian dia mencari tahu ataupun bertanya dan meminta fatwa, saya tidak bisa mengerjakan ini. Lalu bagaimana? Apa yang saya kerjakan? Nah, barulah di sana nanti dijelaskan bahwasanya perintah Rasulullah ini hukumnya adalah sunnah. Maka pada saat itu ya sudah. Berarti Anda dimaafkan. Adapun kita baru mendengar perintah atau baru saja diperintah langsung kita mengatakan ini wajib apa sunnah dulu. Ya, ini wajib apa sunnah dulu. Karena ini tidak sesuai dengan perintah Nabi tadi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan dulu. Apa yang kalian mampu itu kerjakan dulu. Taib, demikian. Kemudian faedah yang ke-8, annama amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam au naha anhu fa innahu syari'ah. Sawa'un kana dzalika fil Qur'an am lam yakun. Jadi kata beliau bahwasanya apa saja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang dilarang oleh Nabi kita, maka sesungguhnya itulah dia syariat. Itulah dia syariat. Apa yang diperintah oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh beliau, itulah dia syariat. Sama saja apakah itu didapati di dalam Al-Quran ataukah tidak, ataukah dia nanti dijelaskan secara tersendiri di dalam sunnah Nabi SAW dan tidak didapati di dalam Al-Quran. Namun ya isyaratnya ataupun perintah dasarnya itu bisa didapati di dalam Al-Quran, ya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala mengatakan, apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, jangan tanya dulu kan gitu ya, ambillah. Dan apa saja yang dilarang tinggalkan, jauhi. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80 Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, jadi jelas bahwasanya Quran juga menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah syariat. Bahkan sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Ya, sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Baik, kemudian faedah yang ke-9. Yang berikutnya yaitu yang ke-9, anna kathratal masail sababun lil halak. Bahwasanya terlalu banyak bertanya ini merupakan sebab kebinasaan. Terlalu banyak bertanya ini merupakan sebab kebinasaan. Ya, terlebih lagi ketika terlalu banyak bertanya pada hal-hal ataupun urusan dan perkara-perkara yang tidak memungkinkan bagi kita untuk sampai ke sana. Seperti menanyakan hal-hal yang gaib, menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya berkaitan dengan Allah, kita mencukupkan diri dengan apa saja yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya, karena menanyakannya itu bisa terjatuh kepada pertanyaan yang bid'ah. Ya, seperti orang-orang yang bertanya ketika dia mengetahui Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, ditanya, gimana sih semayamnya Allah? Gimana Allah bersemayamnya? Ataupun ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, gimana cara Allah menciptakan Adam dengan dua tangan? Diudek-udekkan gitu. Ini pertanyaan yang tidak, ya, yang bisa membinasakan seperti ini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi sini beliau menasihati, jadi jangan bertanya yaitu dengan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk kita untuk sampai ke sana, apalagi menanyakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan waswas syaitan yang terkadang membujuk kita untuk menanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita juga meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kita berusaha untuk mencari-cari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demikian, ataupun hal-hal yang lain yang itu memang tidak diperbolehkan bagi kita untuk menanyakannya. Akan tetapi kalau memang kita sangat memerlukan, ya, ingin kita amalkan, ataupun kita ingin mengetahui hakikat ataupun inti dari satu, ya, dari satu keyakinan agar lebih jelas, maka ini tidak masalah. Terlebih lagi para penuntut ilmu. Adapun bagi para penuntut ilmu yang mana mereka banyak menelaah, kemudian mengkaji, ya, tidak mengapa mereka sedikit banyak bertanya dalam rangka untuk memperdalam keilmuan mereka agar mereka bisa memberikan penjelasan kepada manusia. Akan tapi janganlah mereka, ya, menyelami ataupun menanyakan hal-hal yang mereka tidak akan mungkin mencapainya. Ya, seperti bertanya kemudian dalam rangka untuk menambah syubhat. Gitu ya, bertanya-tanya akan tapi menambah syubhat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam, memberikan mereka daging, kan gitu ya. Sementara mereka ragu-ragu, ini mereka baca bismillah enggak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, summu antum wa kulu. Baca bismillah saja kalian, kemudian sudah makan. Nah, gitu ya. Karena sesungguhnya ketika sesuatu itu kita ketahui halal, ya sudah, jangan ditanya-tanya, enggak usah dicari-cari, kan gitu ya. Enggak usah dicari-cari penyakitnya. Apa yang kita lihat secara lahiriahnya halal, ya sudah, halal aja dulu. Karena nanti kalau kita mencari-carinya, akhirnya kita tidak memakannya, kan gitu ya. Bahkan kita bisa mengharamkannya. Seperti yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi." Atau qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya, yang paling besar dosanya adalah seorang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram awalnya, diharamkan gara-gara pertanyaan dia. Gitu ya. Awalnya gak diharamkan, tapi dia terlalu banyak tanya. Ya, itu gimana sih makan itu? Nah, kemudian, oh ini gak apa-apa. Gini. Tapi kan ada anunya. Tapi ya, kan, ya sudah haram akhirnya. Ditanya terus akhirnya haram. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi ini terlalu banyak bertanya, karena ini akan mengakibatkan kita sulit untuk mengamalkannya jika terlalu banyak bertanya. Nah, jadi bukan berarti ini larangan untuk bertanya, tapi terlalu banyak bertanya, bukan dilarang untuk bertanya. Makanya di dalam mengajukan pertanyaan, ya, kita upayakan memang pertanyaan yang kita ajukan itu, ya, memiliki, ya, bobot, kan gitu ya. Artinya memang untuk menyingkap kebodohan, untuk menghilangkan kebodohan kita. Ataupun bertanya sesuatu yang memang ingin kita amalkan, ini silahkan. Karena sesungguhnya umumnya para sahabat ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan itu yang mereka ajukan dalam rangka untuk mereka amalkan jawabannya nanti. Itulah para sahabat. Seperti ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, seperti riwayat dari Rafi' bin Khudaij yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah, ya, inna laqul adu ghadan, sesungguhnya kami besok akan bertemu musuh. Walaisa ma'ana, ya, muda. Muda itu yakni pisau untuk nyembelih. Ya, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok. Dan kami tidak memiliki, ya, alat untuk memotong ataupun pisau untuk menyembelih. Apakah boleh kami memotong dengan qasab? Kan gitu ya. Afa nadhbahu bil qasab? Al qasab itu seperti tumbuhan-tumbuhan yang beruas seperti bambu gitu, yang nanti bisa diambil ininya gitu ya, bisa untuk menyembelih, bisa tajam, dibuat tajam. Bolehkah kami menyembelih seperti itu? Maka Rasul mengatakan, ma'an haroddam wa dzukirasmullahi alaihi fakul. Apa saja yang bisa mengalirkan darah, kemudian disebutkan nama Allah di dalamnya, maka silahkan makan. Nah, Nabi sahabat Nabi SAW menanyakan kepada Rasulullah sesuatu yang memang ingin mereka amalkan. Adapun menanyakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengamalkannya, ataupun cuma cari-cari pertanyaan saja yang aneh-aneh dicari, kan gitu ya, ini jangan. Tidak perlu yang seperti itu, karena sungguhnya ini akan menyulitkan kita juga. Akhirnya nanti kita ketemu satu jawaban yang itu menyulitkan kita juga. Akhirnya kita tidak bisa mengamalkannya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Padahal awalnya Nabi Musa hanya memerintahkan sembelih bakoroh. Ditanya apa warnanya? Warnanya ini. Apakah yang sudah pernah membajak atau belum? Ya. Bagaimana umurnya ini? Akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya. Tayyib, demikian ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, dia mengatakan annal umam as-sabiqah halaku bi kasratil mas'alah. Ya, wa halaku bi kasratil ikhtilaf ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu mereka binasa disebabkan terlalu banyak bertanya, ataupun mereka binasa disebabkan terlalu banyaknya mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, demikian. Jadi nanti terkadang sehingga disinilah kita dilarang terlalu banyak bertanya. Akhirnya kita menyelisihi apa yang ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengerjakannya karena terlalu banyaknya kita bertanya ya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tapi kerjakanlah semampunya. Kerjakan dulu semampunya. Tidak perlu dipertanyakan begini. Akhirnya ya kita nanti sulit untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam bisawab. Ya mungkin ini dulu yang bisa. Oh, yang terakhir, ya faedah yang terakhir yang ke-11 kata beliau, at-tahdzir minal ikhtilaf 'alal anbiya. Peringatan keras ya dari menyelisihi para nabi. Ya, menyelisihi sunnahnya. Tidak boleh. Ini merupakan sudah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu suka menyelisihi sunnah nabi mereka. Enggak mengikuti tuntunan nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau, mengambil tauladan dari beliau. Karena sungguhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebinasaan orang-orang terdahulu, ya di antaranya adalah karena menyelisihi para nabi, ini satu teguran bagi kita semua agar kita tidak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-9 ini berkaitan dengan perintah dan larangan, dan beberapa faedah yang sudah kita sebutkan tadi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.